Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Suntem în zi de vineri 23 ianuarie, la microfon de Ana Răileanu, bine și cu bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Ceață în orele dimineții și precipitații slabe însoțite de lapoviță sunt promisiunile meteorologilor pentru următoarele zile. Astăzi vor fi 8-9 grade în tot cuprinsul dintre Cahul și Orhei. Mai spre nord, de la localitate la localitate, se vor regăsi temperaturi între 5 și 3 grade. Deputații urmează să se întrunească astăzi într-o nouă ședință a Parlamentului pentru alegerea speakerului. PD, PLDM și PL negociază de aproape 2 luni crearea unei coaliții majoritare, dar fără rezultat, se pare. Un punct de vedere asupra situației peste câteva minute de la directorul agenției de presă IPN de la Chișinău, Valeriu Vasilică. Ca de obicei, în partea a doua acestei emisiuni, realitatea cu amănuntul schițată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi constatând că în Chișinău problemele transportului în comun sunt endemic și nicio guvernare nu le poate face față.
E o problemă mică asta, ferește, dar anii trec ca un stol de lăstuni, vorba poetului, și nimic nu se schimbă. Ce facem mai departe, dragi edili?
Realitatea care ne înconjoară prin prisma scriitorului Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci o revistă a presei de vineri îngrijită de Tamara Grejdeanu. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul postului nostru de radio de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Parlamentarii vor încerca și astăzi să formeze o majoritate parlamentară și să își aleagă speakerul după ce au ratat de 2 ori. Kievul și separatiștii proruși dau vina unii pe alții pentru incidentul de ieri din Donetsk, când 13 oameni au fost omorâți în explozia unui autobuz, în timp ce Consiliul de Securitate ONU cere o investigație independentă. Și regele Abdullah al Arabiei Saudite a murit la vârsta de 90 de ani și după ce timp de 10 ani și-a condus regatul cu mâna de fier. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Parlamentul de la Chișinău a luat o pauză până astăzi la ora 15 după ce a eșuat ieri o a doua tentativă în tot atâtea zile de a-și alege conducerea din cauza neînțelegerilor dintre PLDM, PD și PL. Liderul democraților Marian Lupu a cerut PLDM să creeze o coaliție minoritară cu partidul său, dar fără Partidul Liberal al domnului Mihai Ghimpu, pe care l-a acuzat de blocarea negocierilor. Ghimpu i-a acuzat la rândul său pe democrați că ar dori să se coalizeze cu comuniștii și a spus că decisivă va fi poziția PLDM-ului condus de Vlad Filat. Premierul în exercițiu Iurie Leancă este citat ieri seară cu declarația că ar mai exista posibilități de a se ajunge totuși la o înțelegere cu liberalii. Consiliul de Securitate ONU a condamnat în termenii cei mai dure atacul de ieri de la Donetsk în zona controlată de rebelii proruși din estul Ucrainei. 13 oameni au murit și 20 au fost răniți în explozia unui autobuz. Autoritățile de la Kiev și separatiștii dau vina unii pe alții pentru atac. Consiliul de Securitate ONU a cerut o investigație independentă și aducerea celor vinovați în fața justiției. La Washington, purtătoarea de cuvânt a departamentului de stat a spus că incidentul este investigat de echipa OSCE, care se află în Ucraina pentru monitorizarea presupusului acord de încetare a focului, în baza noii înțelegeri la care s-a ajuns la negocierile dintre miniștrii de externe ai Rusiei, Ucrainei, Germaniei și Franței miercuri la Berlin. Jem Psahi a spus că Ucraina are dreptul să își apere teritoriul și că majoritatea încălcărilor ale acordului de încetare a focului au fost până acum făcute de Rusia și de rebelii proruși. Președintele ucrainian Petro Poroșenko a declarat că Ucraina va rămâne stat unitar cu o putere centrală puternică la Kiev și cu o orientare externă pro-europeană care nu trebuie pusă la îndoială. Vorbind de ziua unității, Poroșenko a spus că Ucraina va fi mereu o singură națiune politică alcătuită de mai multe grupuri etnice. Rusia a cerut Kievului să federalizeze Ucraina și să acorde împuterniciri sporite regiunilor estice, inclusiv regiunilor Luhansk și Donetsk, controlate astăzi de separatiștii proruși. Președintele Poroșenko a spus că Ucraina nu va fi federală niciodată. Televiziunea de stat din Arabia Saudită a anunțat că regele Abdullah a murit la vârsta de 90 de ani. Abdullah fusese internat în spital acum câteva săptămâni cu o infecție pulmonară. Se așteaptă să fie succedat la tron de fratele său vitreg, prințul Salman, care a preluat în ultimul timp responsabilitățile regelui. Regele Abdullah a fost un aliat puternic al Statelor Unite în regiune și a încercat să limiteze influența Iranului în majoritate șiit. Împreună cu ceilalți lideri suniți din regiune, regele Abdullah a fost un opozant în forță al mișcărilor pro-democratice din regiune, considerând că ele reprezintă o amenințare la adresa stabilității regiunii. Înmormântarea va avea loc în cursul zilei de astăzi. Mesaje de condoleanțe au sosit de la președintele Statelor Unite Barack Obama, de la guvernul britanic și de la influenți politicieni din Statele Unite. Procurorii anticorupție din România au decis clasarea dosarului Flota, în care fostul președinte Traian Băsescu era acuzat de abuz în serviciu, fals intelectual și de lapidare, întrucât, cităm, faptele nu există. Se arată într-un răspuns al DNA la solicitarea agenției Mediafax. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim! Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org, tot acolo la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și Simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Așadar, doamnelor și domnilor, cum ați auzit și la știri, deputații urmează să se întrunească astăzi într-o nouă ședință a Parlamentului pentru alegerea speakerului. Tentativa de ieri, a doua la număr, a eșuat. După ce a fost creată Comisia pentru alegerea președintelui Parlamentului, fracțiunea Partidului Liberal Democrat a cerut o pauză până astăzi. Imediat după anunț, i-am cerut o părere asupra situației directorului Agenției de Presă IPN de la Chișinău, Valeriu Vasilică.
Sunt chinurile facerii, sunt căutarea norocului politic, este manifestarea nesiguranței clasei politice în ceea ce face și cum face. Înțeleg că lucrurile încă nu s-au precipitat în forma definitivă. Înțeleg că o parte mai așteaptă îmbunătățiri la proiectele pe care le au ei și le are țara. Și înțeleg că e o nouă probă, poate că Partidul Liberal cedează cumva, nu știu dacă e cuvântul cel mai potrivit, nu se știe cine trebuie să cedeze, foarte sigur, pentru că suntem prost informați. Dar, până la urmă, eu cred că se caută soluția coaliției pro-europene. Dacă erau cuile toate bătute, se alegea președintele Parlamentului și celelalte organe de conducere ale legislativului.
Trebuie să menționăm că PL a refuzat să facă parte din comisia care alege speakerul.
Asta este poziția PL-ului de multă vreme, de aproape două luni. Înțeleg de atâta lucrurile au durat așa de mult și oricum există speranță. Eu cel puțin sper și am impresia că aceeași speranță o pune o parte dintre potențialii parteneri de coaliție. Mă refer aici mai mult la PLDM decât la PD.
Domnule Vasilică, din câte se pare, în cel puțin din câte se știe, cum ați spus dumneavoastră, se știe foarte puțin, dar totuși se pare că Ministerul Transporturilor și Procuratura ar fi mărul discordiei. De ce atât de mare lupta pentru acest minister și procuratură?
Mai întâi și eu trebuie să fac precizare pe care ați făcut-o dumneavoastră. Dacă lucrurile stau așa cum le cunoaștem acum, cum au fost formulate de câteva părți în diferite forme până acum, să admitem că datele problemei sunt cele pe care le-ați spus dumneavoastră. Și atunci, ministerul, din punctul meu de vedere, este o sursă foarte puternică de consolidarea potențialului unui sau altui partid, fie pe căi legale, fie mai puțin legale, fie oficiale, fie neoficiale. Ce am în vedere căi neoficiale, se zice că o parte din campaniile electorale partidele și le finanțează în baza ministerelor pe care le dețin. Eu nu știu cum fac lucrul ăsta, dar dacă se vorbește atât de mult, trebuie să admit că anume așa este. În acest minister sunt concentrate surse financiare solide și calitative. Sunt sigure, pentru că cel puțin europenii, americanii, sunt cei care finanțează, au promis că vor finanța și acești investitori sunt siguri. Acești bani vor veni siguri, nu vor fi afectați de, nu știu, niște condiții subiective, nu vor fi afectați de criză. Deci, eu cred că este vorba de tendința partidelor de a-și adjudeca o parte din controlul asupra unei bune părți din bugetul public. Pe de altă parte, Partidul Democrat zice că a oferit în schimb Partidului Liberal Ministerul Muncii, a familiei, asistenții sociale și eu înțeleg că ăsta este ministerul cel mai complicat. Pe de o parte este suficient de firesc pentru că astfel de ministere, responsabilități se deleagă partenerilor cu mai puține voturi, dacă vorbim simplu matematic. Dar pe de altă parte și Partidul Liberal înțelege că având doar câteva ministere și parte dintre ele foarte vulnerabile, ca și cel despre care am vorbit, Ministerul Muncii, a Familiei, Asistenții Sociale, oricând Partidul Liberal va fi pus în situația să dea răspuns populației. Deci pensiile sunt mici, deci alocațiile întârzie sau în uzin, asistența socială este atât de rudimentară pe cum o avem și lucrurile mie mi se par, din punct de vedere politic, suficient de clare și suficient de justificate. În sensul ăsta, cred că trebuie să mai aibă loc negocieri. Menționăm că pauza a solicitat-o PLDM-ul și eu înțeleg că anume PLDM-ul își dorește mai mult continuarea dialogului în formatul pro-european. Din mai multe motive, unul dintre ele ar fi că o apropiere mai mare de comuniști pentru PLDM ar însemna un risc mai mare, deși inevitabil în anumite circumstanțe politice, dar mai mare decât cum ar fi apropierea PD-ului de PCRM.
Vă întrebam și de Procuratura Generală. Ideea unui așa numit europrocuror sau un procuror consiliat de Uniunea Europeană, credeți că poate fi una viabilă în Republica Moldova?
Eu cred că lucrurile trebuie privite în ceva mai în complex, așa cum le-au privit europenii. Ei s-au referit la această figură a unui procuror general european sau consiliat de ei, sau coordonat cu ei, dar în contextul începutului reformelor în justiție, în organele de drept. Și eu înțeleg că acest ping-pong, nu tocmai clar, nu tocmai formulat pe cuvinte clare între PD și PL, ar putea sugera că fie că ambele partide vor să-și adjudece un control foarte mare asupra sistemului de justiție, a organelor de drept și procuratura se pare că este chiar cel mai puternic element. Dar în sensul ăsta, eu înțeleg că nu au dreptate nici unii, nici PL și nici PD, pentru că nu știu când, nu știu cum, dar ar trebui să ne debarasăm de, și clasa politică în special, să se debaraseze de această tendință de control asupra organelor de drept, asupra lucrurilor care nu pot fi controlate, nu trebuie să fie controlate.
Liderul Partidului Democrat, Marian Lupo, a chemat parlamentarii din PLDM să înceapă formarea unei alianțe PLDM-PD, ceea ce ar însemna o asemenea alianță ar presupune și susținerea PCRM-ului, deci teoretic vorbim despre un guvern minoritar. În Republica Moldova, care poate fi soarta unui asemenea guvern?
Soarta suficient de jalnică ca și a întregii republici în ansamblu. Pentru că un guvern minoritar, de aia este minoritar, pentru că nu are susținere parlamentară majoritară. Și atunci acest guvern de fiecare dată va trebui să intre cu fiecare problemă și problemuță, la nivel legislativ, la nivel executiv, la nivel de, care ori, de oricare vreți, va trebui să intre în discuții cu PCRM-ul și PCRM-ul își va oferi voturile în sprijinul acestui guvern și acestei guvernări sau nu. Eu admit că o lună, două, trei, PCRM-ul va oferi susținere pentru aproape toate inițiativele guvernului minoritar, dar peste câtva timp și este suficient de firesc să zică nu. Și atunci va cere anumită plată. Evident că plata ar putea să nu satisfacă fie guvernul minoritar, fie societatea, pentru că de ce nu este bine, nu ar fi acceptabil ca PCRM-ul să intre chiar într-o coaliție de guvernare. Pentru că, din punctul meu de vedere, pericolul cel mai mare îl prezintă pentru cursul european.
Asta vroiam și să vă întreb. Uniunea Europeană ar susține cu la fel de mult dărnicie un guvern minoritar la Chișinău?
Uniunea Europeană, inițial, în câteva luni, va susține pe oricine, așa cum a declarat și până la alegeri. Uniunea Europeană va lucra cu acea guvernare care va câștiga alegerile. Nu cred că vom avea în primele luni anumite semnale, dar în dependență de calitatea acestei guvernări, coaliției minoritare și de calitatea concurenței cu PCRM-ul, sigur profila anumite impresie ale Uniunii Europene, respectiv urmate de anumite acțiuni. Dar pentru că un guvern minoritar este totdeauna unul puțin stabil sau de mai multe ori puțin stabil, Uniunea Europeană s-ar putea să nu vrea să intre în joc cu Republica Moldova mai mare, mai profund, cu susținere mai profundă, cu bani mai mulți, pentru că se va feri de instabilitate. În cel mai bun caz, Uniunea Europeană va alege să aștepte încă o perioadă după care poate veni stabilitatea politică în Republica Moldova. Un guvern minoritar este o soluție, dar nu este cea mai bună.
A fost directorul agenției de presă IPN de la Chișinău, Valeriu Vasilică. Doamnelor și domnilor, la europalibera.org puteți găsi un punct de vedere cu analista politică de la Berlin, Anele Ute Gabani, despre situația negocierilor pentru o coaliție pro-europeană. De asemenea, citiți un interviu cu președintele Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, Graham Watson, unul dintre oficialii europeni care marți a discutat cu liderii partidelor pro-europene în aeroportul de la Chișinău. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Diana Răileanu. Peste câteva momente, o revistă a presei de astăzi. Moldovenii sunt spectatorii neputincioși ai bâlciului numit formarea noii coaliții de guvernământ, constată Ziarul Național, iar Tudor Cojocariu de la Timpul constată că PDLDM și PL trebuie să facă front comun. Acum, doamnelor și domnilor, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Oana Serafim.
Parlamentarii moldoveni vor încerca și astăzi să formeze o majoritate parlamentară și să-și aleagă speakerul după ce au ratat ieri și alaltăieri. Kievul și separatiștii proruși au dat din unii pe alții pentru incidentul de ieri din Donetsk, când 13 oameni au fost omorâți și 20 răniți în explozia unui autobuz, iar Consiliul de Securitate ONU a cerut o investigație independentă. Regele Abdullah al Arabiei Saudite a murit la vârsta de 90 de ani și după 10 ani în care a condus regatul cu o mână de fier. Înmormântarea va avea loc astăzi, iar responsabilitățile regelui au fost preluate de fratele său Vitreg. Președintele ucrainian Petro Poroșenko a declarat că Ucraina va rămâne stat unitar cu o putere centrală puternică la Kiev și cu orientare externă pro-europeană. Secretarul de stat american John Kerry a spus că gruparea Statul Islamic este o problemă globală, dar că au fost făcute progrese în lupta antiteroristă. Declarația a fost făcută ieri la Londra, la o reuniune a reprezentanților celor 60 de țări care participă la coaliția internațională împotriva grupării. Președintele României Klaus Iohannis a declarat aseară că își dorește un parlament mai puțin numeros și mai eficient, o Constituție modernizată și reluarea discuțiilor pe regionalizare și descentralizare. Și adunarea generală ONU a ținut ieri prima sa sesiune dedicată antisemitismului. La doar două săptămâni de la atacul terorist din Franța, soldat cu 17 morți. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor! Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și odnoclasnicii căutând pagina Aici Radio Europa Liberă. Dacă dați un like paginii noastre pe Facebook sau ne trimiteți o cerere de prietenie pe odnoclasnicii, veți putea distribui și comenta interviurile și relatările postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:20 continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Tamara Grejdeanu vine cu recomandări de lectură. Tamara, bună dimineața! Ce articole ți-au atras atenția?
Bună dimineața! Încep cu editorialul semnat de Vasile Gârneț și publicat în Ziarul Național. Blocajul politic la care asistăm de două luni demonstrează că nu doar partidele sunt incapabile să-și învingă mediocritatea, corupția și lipsa de viziune, ci Moldova întreagă este blocată, scufundată în marasm, constată autorul. Partidele pe care editorialistul le numește niște SRL-uri de familie solidare în infracțiuni s-au autodescalificat moral și politic în opinia sa. Mai trist, continuă autorul, este că acestui dezmăț al clasei politice nu îi se opune nimeni. Vasile Gârneț scrie că sunt o mulțime de ONG-uri, uniuni de creație și chiar sindicate cu zeci de mii de membri, însă nimeni nu a avut ideea organizării măcar a unui meeting de câteva mii de participanți, care să formuleze niște exigențe privind transparența negocierilor politice și respectarea interesului public, remarcă editorialistul. Cele trei partide pro-europene poartă toate o vină pentru impasul jalnic în care s-a pomenit Republica Moldova, este de părere Tudor Cojocariu. În comentariul său publicat în ziarul Timpul, acesta observă că astăzi există o perspectivă deformată a meritelor celor trei părți și doar cu PCRM situația e clară, aceștia precepându-se de minune în a specula viciile pro-europenilor. Autorul scrie că după ce PL a publicat lista celor 14 solicitări, iar PLDM și le-a asumat tacit, cu excepția celui de partajare politică a funcției de președinte al Republicii, atitudinea liberal-democraților urma să fie mai fermă. Asta ar însemna că PLDM ar trebui să se repoziționeze mai aproape de PL și mai departe de PD și PCRM. Cele două din urmă, semănând de la o vreme din ce în ce mai mult, conchide autorul. În fine, comentatorul politic Ion Mischeva scrie pe adevărul.md că cetățenii asistă deja de 7 săptămâni la un spectacol grotesc, ai cărui protagoniști nu par a fi lideri responsabili. Autorul constată că oricâți emisarii europeni nu ar veni, politicienii moldoveni vor rămâne neînduplecați. Liderii a două partide ce se pretind a fi pro-europene, continuă comentatorul, au tergiversat în mod intenționat discuțiile și au isterizat simpatizanții și și-au orientat canalele media în vederea șantajării și a capitulării necondiționate a PL. Acceptând cele 14 puncte ale lui Ghimpu, PLDM și PDM ar recunoaște delapidările, excrocheriile și mimarea proceselor de reformare a justiției la care s-au dedat. De aceea, o să existe o nouă trădare la Chișinău. Este de părere autorul.
Mulțumim, Tamara. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cum poți soluționa problemele mari, strategice, dacă nu le poți rezolva pe acelea mici, simple? În Chișinău, orașul care e capitală europeană, problemele transportului în comun sunt endemice. Nici o guvernare nu le poate face față. Eu locuiesc nu departe de fabrica Franzeluța, pe strada Sarmize-Getusa. Pe acolo, din păcate, nu trec troleibuzele care merg spre telecentru. Ca să ajung la telecentru, ar trebui să sar dintr-un troleu în altul, adică să plătesc mai mult. Pe strada Sarmize-Getusa, troleibuzele circulă numai într-o singură direcție. Ei bine, există totuși o posibilitate de a ajunge de la Colegiul de Transporturi la telecentru. Ar trebui să urci în microbuzul numărul 120, dar și povestea microbuzelor de pe această rută nu e prea veselă. Poți să aștepți la stație vreo 15-20 de minute și să vezi cum 2-3 microbuze zboară pe lângă tine fără să-ți acorde vreo atenție. Ele par implicate într-o competiție acerbă. Ai impresia că un microbuz se grăbește să-l întreacă pe altul, că nu vrea nici de cum să rămână în urmă, căci anume cel mai rapid va culege de pe marginea străzii cei mai mulți pasageri. E dezgustătoare situația. Și doar au existat accidente în care au fost implicate tot felul de microbuze. Unde vă grăbiți, stimabililor? Ce fel de competiție e asta? Așadar, din cauza acestor vitezomani care nu te bagă în seamă, ajungi mai târziu la telecentru decât îți imaginai. Iar dacă totuși urci în microbuz mai repede, oricum s-ar putea să întârzi. Pe strada Ismail el se oprește o vreme și nu mai pleacă până o puzderie de oameni nu dau buzna în el. Niște flăcăi energici anunță cu voce tare că microbuzul stă să plece spre gara de sud. Ei strigă până când maxi-taxiul se umple bine. E o problemă mică asta, ferește. Dar anii trec ca un stol de lăstuni, vorba poetului, și nimic nu se schimbă. Ce facem mai departe, dragi edili? Rămânem în aceeași băltoacă prost mirositoare?
Aplauzele au ajuns astăzi în atenția lui Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent din fiecare vineri.
E delicat de comentat, dar merită. De câțiva ani încoace a apărut un obicei nou în momente grave și triste. La moartea vreunei figuri publice, fie actor, fie politician, fie sportiv, mulțimile aplaudă, adică își exprimă respectul și durerea altfel decât în fața dispăruților de rând, prin aplauze, ca la teatru sau la concert sau la meci. Obiceiul a prins și, în lumea occidentală cel puțin, a devenit normă de comportament pios. Ceva nu e totuși potrivit. Aplauzele vin din alt mediu, din lumea spectacolului. Apariția noului obicei arată că publicul larg e îmbibat de spectacol și își ia de acolo obiceiurile. Și încă ceva. Din păcate, aplauzele la ocazii funebre spun că lumea a pierdut puterea de a se concentra și de a se reculege în tăcere. Ce e lipsit de sunet, de semnale vizibile sau sonore, nu mai e, a fost uitat sau nu mai contează. Iar asta presupune o transformare serioasă. Dispăruții își pierd egalitatea. Unii nu mai sunt regretați ca ființe umane, ci mai curând ca vedete. Lumea a sărăcit cu acest obicei, de vreme ce nu se mai poate exprima decât în termen de spectacol și doar la dispariția unei vedete. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Continuăm cu realitatea din România, unde continuă reținerile și inculpările de foști și actuali funcționari publici de rang înalt acuzați de corupție. Într-o singură zi, miercuri, au fost arestați un fost ministru de interne și un secretar de stat, iar joi au fost trimiși în judecată 3 deputați, fiul unuia dintre ei și alte 13 persoane. Tot joi a început urmărirea penală și a judecătorului Curții Constituționale, Toni Greblă. Detalii are Sabina Fati.
Primire de foloase necuvenite, fals în documente vamale, trafic de influențe, incompatibilitate, fals în declarația de avere și formarea unui grup infracțional organizat care intenționa să exporte produse agricole și alimentare din România în Federația Rusă prin Turcia pentru a eluda în acest fel embargoul impus de Moscova mărfurilor Uniunii Europene. Acestea sunt principalele acuzații pe care procurorii anticorupției le-au adus lui Toni Greblă, judecător la Curtea Constituțională. Este pentru prima dată în România când un oficial al Curții Constituționale este cercetat penal, dar potrivit legii el va continua să rămână în funcție până la data trimiterii în judecată. În același timp, tot potrivit legii de funcționare a Curții, un judecător de la Curtea Constituțională nu poate fi arestat sau trimis în judecată fără aprobarea Parlamentului la cererea procurorului general. Fost prefect de Gorj și senator PSD, Greblă a fost numit la Curtea Constituțională în 2013. Ancheta procurorilor arată că Greblă ar fi primit mită pentru a interveni pe lângă diferite instituții publice de la un om de afaceri din Gorj, care este și fiul lui. Rochi pentru soția lui, un autoturism BMW în folosință, dar și materiale electorale pentru campania sa electorală din 2012, reprezintă foloasele neguvenite pe care actualul judecător la Curtea Constituțională le-ar fi primit în ultimii ani. În afacerile în care este implicat judecătorul Curții apar însă și alți parlamentari PSD, dar și un fost general. Nu e încă destul de clar dacă procurorii anticorupție și Serviciul Român de Informații, care lucrează pentru strângerea datelor de acest fel, știau înainte de numirea sa la Curtea Constituțională despre afacerile în care era implicat, între ele și o fermă de struți pe care o numește Gospodărire Țărănească. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit, e 7 și aproape 30 de minute. Vă invit să ascultați programele Europei Libere de weekend și la Radio Moldova. Sâmbătă, emisiunea moderată de Valentina Ursul, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă o puteți asculta la 19.30 în limba română, iar începând cu ora 20-25 de minute și în limba rusă. Duminică, punct și de la capăt, semnată de Vasile Botnaru, poate fi ascultată pe frecvențele Radio Moldova la ora 20. Punem punctul aici, sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.